რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ბანკის ლიურ ანგარიშს თებერვალში მაინც მოისმენს. როგორც ქადაგიძემ გადაცემა ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში განაცხადა, გაკვირვებულია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, რომ ეროვნული ბანკის ანგარიში საინტერესო არ არის. საკმაოდ გაკვირვებული დავრჩი იმით, რაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარისგან მოვისმინე, რომ ეს საკითხი არ არის საინტერესო. შეგახსენებთ, რომ ერთ წელზე მეტია საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით გვემუქრებიან. ალბათ უფრო სერიოზულები რომ ვიყოთ, ეს ტრიბუნა მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული, რაც პირველ რიგში საინტერესოა მოსახლეობისა და დეპუტატებისთვის, განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ. როგორც ცნობილია, პარლამენტმა 2015 წლის საქმიანობა ისე დაასრულა, რომ პლენარულ სხდომის ფორმატში არც ეროვნული ბანკის და არც აუდიტის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში არ მოისმინა. გუშინგვიან ღამით ფოთის პროკურორის ალექსანდრე გოგუაძის მანქანას ცეცხლი გაუხსნა. შემთხვევა აკაკის ქუჩაზე მოხდა. ავტომანქანას მარცხენა მხარეს ესროლეს და მას სავარაუდოდ 4 ტყვია აქვს მოხვედრილი. საჭეს თავად პროკურორი ალექსანდრე გოგუაძე მართავდა. როგორც აცხადებენ, ინციდენტი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. თავად პროკურორი არ დაშავებულა, მან ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. ფოთში მოხდა შემთხვევასთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო განზრახველობის მცდელობის მუხლით. საქმეს იძიებს სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი. მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის საგძლავის ვადამ შესაძლოა გადაიწიოს და შესაბამისი კანონი ძალაში 2016 წლის 1 მარტიდან აღარ შევიდეს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდა რებანოიძე ადასტურებს, რომ კანონპროექტის ამოქმედების ვადები გადაიწევს უფრო გვიან, ვიდრე ის წინასწარ იყო დაანონსებული. დეპუტატის ვარაუდით, პროექტი სულ მცირე წლის მეორე ნახევრიდან შეიძლება შევიდეს ძალაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუთიშვილის განმარტებით კი პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის ამოქმედების ვადები თავად პარლამენტის მისი განხილვისა და მიღების ვადებზეა დამოკიდებული. 2016 წელს უკრაინის სუვერენიტეტი აღდგება ოკუპირებულ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინგელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დონბასის დაბრუნება გადაწყვეტა პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით, აღნიშნა უკრაინის ლიდერმა. გარდა ამისა, პოროშენკო გამოდის წინადადებით შეიქმნა საერთაშორისო დიპლომატიური მექანიზმი ყირიმის ნახევარკუნძულის დეპოლიტიზაციისთვის. ასეთი მექანიზმის დანერგვისთვის ოპტიმალური ფორმატია ჟენევა პლუსი. ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობით ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და შესაძლოა ბუდაპეშტის მემორანდუმის ხელმომწერი ქვეყნებიდან, განაცხადა პოროშენკომ. მისი თქმით, უკრაინამ მზად არის ყირიმს მიაწოდოს ელექტროენერგია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანექსირებული ნახევარკუნძული კვლავ უკრაინას შეუერთდება. უკრაინამ მზად არის შეავსოს ელექტროენერგიის კვების წყაროები, მაგრამ კონტრაქტის მიხედვით გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ყირიმი არის უკრაინის ავტონომიური რესპუბლიკა. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ყირიმის მცხოვრებლებისთვის უკეთესი პირობები შექმნას, მაგრამ ყირიმის ლიდერები უარს აცხადებენ ამაზე. თურქეთის დასავლეთით იზმირის პროვინციის სანაპიროსთან 7 არალეგალი მიგრანტის ხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც საბერძნეთში გადასვლისას დაიღუპნენ. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ იუწყება. გარდაცვლილთა ცხედრები ადგილობრივმა მოსახლეობამ ნახა. სამართალდამცველებმა გამოძიება უკვე დაიწყეს. 2015 წლის განმავლობაში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, საზღვაო გზით ევროპაში 847,000 დევნილი შევიდა, რომელთაგან 805 ეგეოსის ზღვაში ჩაიძირა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რეზერვისტთა გაორმაგებული რაოდენობის მობილიზაცია გამოაცხადა. მისი თქმით, 40,000 რეზერვისტი იქნება გამოძახებული სამხედრო სამსახურში საფრანგეთის მასშტაბით, რაც გაწვევის მიმდინარე დონეს ორჯერ აღემატება. უკვე მიმართა თავდაცვის მინისტრ ჟან ივ ლედრიანს, რომ რეზერვისტთა რაოდენობა 40,000 მიაღწიოს ნაცვლად 28,000-ისა. განმარტა საფრანგეთის ლიდერმა. მისი ინფორმაციით, ამ რაოდენობის რეზერვისტთა მობილიზაცია მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გამოცხადდა. მოგესალმებით. 10 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები და გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. შემოგვიერთდნენ უკვე გადაცემის სტუმრები, როგორც დავაანონსე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამასთან ერთად. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. ამ საკითხს მიეძღვნება დღეს მრგვალი მაგიდაც, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი უმასპინძლებს. ამ ორგანიზაციის დირექტორი პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია გვყავს ახლა გადაცემაში სტუმრად და მასთან ერთად თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩსმენელებს შევახსენებ, რომ მათაც შეუძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავენ რადიო თავისუფლების სტუდიის ნომერზე 2988 327. დაგვიკავშირდით, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვით სტუმრებს, ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ამომწურავად გიპასუხოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს იმართება მრგვალი მაგიდა თქვენს ორგანიზაციაში, ბატონ კორნელ, ანუ ორგანიზაციაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მრგვალი მაგიდა თემაზე, როგორ უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა დემოკრატიზაციის პროცესში. მოდით აი ასე ვკითხავთ პირდაპირ, საერთოდ რამდენად თავსებადია ეკლესიის იდეოლოგიური პოზიცია ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებთან?
პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ზოგადად ეს თემა ძალიან დიდი თემა არის და შეიძლება ერთი გადაცემა კი არა, არ ვიცი, რამდენიმე გადაცემაში ვერ ამოვწუროთ, მაგრამ მე თქვენის ნებართ მე ცოტა სხვანაირად დავიწყებ, ანუ თუ როგორ გაჩნდა ეს იდეა თვითონ, ესე იგი ჩვენს ორგანიზაციაში ხშირად როდესაც დემოკრატიზაციაზე საუბრობენ და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ას გაცხადებული ნება, რომ ის გახდეს ევროკავშირის წევრი და გახდეს ევროატლანტიკური, თქვათ, სივრცის ნაწილი, ეს ამავე დროს დაკავშირებულია დემოკრატიზაციასთან და ევროპეიზაციასთან. და აი ამ პროცესის განხილვის დროს ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში, იგივე ექსპერტულ წრეებში, აკადემიურ წრეებში ხშირად აქცენტი კეთება მხოლოდ საგარეო პოლიტიკურ ფაქტორებზე, მაგრამ არ კეთდება და თქვათ დისკუსიები არ მიმდინარეობს იმდენად ისეთ საკითხებზე, რომელიც არის თქვათ იგივე შიდა თქვათ კომპონენტები დემოკრატიზაციის და მარტო საგარეო თქვათ საგარეო პოლიტიკის კუთხით ამ თემის განხილვა ალბათ სწორი არ იქნებოდა. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადად უფრო საგარეო პოლიტიკაზე მუშაობდა თქვათ ბოლო წლების განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ეგვეცვალა ცოტათი თქვათ თემატიკა და თქვათ აგვეყო ისეთი თემა, რომელიც კონკრეტულად დაკავშირებულია დემოკრატიზაციასთან და რაც თავარია ავიღეთ ისეთი ცოტა არ იყოს თული და წინააღმდეგობრივი თემა, რომელზეც თქვა ბევრს არსურ საუბარი, ან თუ მოგვისმენია საუბარი, ძირითადად უფრო ეს შავ და თეთრ ფერებში არის დახატული სიტუაცია. და ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ თქვა ეხლა ამოვწურათ ამ თემას, მაგრამ ჩვენ ძირითადი მიზანი არის და დღევანდელი თქვა მრგვალი მაგიდის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში დაიწყოს თქვა ამ თემებზე მსჯელობა და ნუ თუ თქვა რა რისი გაკეთება შეიძლება კონკრეტულად. Ну კონკრეტულად ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ესე იგი ჩვენმა თანამშრომელმა სალომე მინისტაშვილმა მომზადა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის სათაური არის შეუძლია თუ არა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას დემოკრატიზაციის პროცესში წვლილი შეტანა. მან ძირითადად შეისწავლა თქვათ თუ რა როლს საერთოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გადმოცემულია აი მოკლე დოკუმენტში. სამწუხაროდ სალომე თვითონ სადოქტორო საკითხებს ბერლინში და ვერ ჩამოვიდა, საქართველოში არ არის, თორე ალბათ ის უფრო უკეთესი რესპონდენტი იქნებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ნუ მთლიანობაში ეს არის გარკვეულ მცდელობა, რომ გარკვეული დისკურსი შემოვიტანოთ და განვიხილოთ ის თემები, რომელიც მე ვერ ვიტყოდი რომ ტაბუდადებული არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ რაღაც უხერხულობებს იწვევს საზოგადოებაში. და რაც მთავარია, ჩვენი მიზანი იყო ამ შემთხვევაში რომ გავარკვიოთ და უფრო სწორად განხილვა შედგეს თქვა იგივე ურთიერთობები, როგორი უნდა იყოს იგივე სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის, იგივე სამოქალაქო საზოგადოებასა და თქვათ ეკლესიას შორის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან წინააღმდეგობრივია და ხშირად კონფლიქტურიც კი. და აქედან გამომდინარე, ეს აქამდე არ გამხდარა თქვათ კვლევის საგანი. ძირითადად იყო თქვათ ეს პოლიტიზირებული თქვათ მცდელობები ყველა მხრიდან, მაგრამ აი კონკრეტულად რაღაც ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხებში იყდება გარკვეული რაღაც აკადემიური შესწავლა, რომელიც სამწუხაროდ არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად რა ხდება. ძალიან ზოგადად წარმოდგენა გვაქვს იგივე ეკლესიის შიგნით, იმიტომ რომ მესმის რომ ეს თქვა დახურული ორგანიზაცია და მთლად ესე ადვილი არ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის თვითონ ფაქტი, რომ
მათი პოზიციების შესახებ პატრიარქის განვიგებთ ხოლმე, თუ დემოკრატიზაციის პროცესზე ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში და იგივე ევროინტეგრაციასთან მიმართებით, მაგრამ წინააღმდეგობრივი არის ხოლმე ზოგადად სხვადასხვა დაუშვათ იგივე სასულიერო პირების ქცევა და შემდეგ განცხადებები იგივე პატრიარქის. ერთს კითხავთ კორნელი და გადავალ თამთასთან, რამდენად იოლად დაუშვათ დაითანხმეთ იგივე საპატრიარქოს წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში მიიღო მონაწილეობა მრგვალ მაგიდაში ამ თემაზე სასაუბროდ, ვიცი რომ იღებს მონაწილეობას.
ნუ ზოგადად ახლა ეს არ არის ასე თქვა ადვილი გამომდინარე.
შიდა ის არის ალბათ ეგ თქვენი.
არ არის ადვილი გამომდინარე იქიდან, რომ აი სწორედ იმ დისკურსის შემდეგ რაც ზოგადად თქვა სამოქალაქო საზოგადოებასა და თქვა ეკლესიას შორის არის, ნუ ეს ურთიერთობები სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან წინააღმდეგობრივია და არ არის ადვილი. და აქედან გამომდინარე, ადვილი რა თქმა უნდა არ იყო, მაგრამ ეს არის ყოველ შემთხვევაში პირველი მცდელობა. ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ურთიერთობები არ არის ადვილი და ეს თქვა იქ არის მთელი რიგი წინააღმდეგობრივი საკითხები, რომელსაც ესე ადვილად და არც ერთი მხარე არც და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც. ნუ ეს უცებ ვერ გადაწყდება, მაგრამ მთავარი არის, რომ მცდელობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავსვათ ეს შეკითხვა, რამდენად არის შესაძლებელი, რა არის სასურველი, საჩეელება თქვა ეკლესიამ თქვა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ დემოკრატიზაციის პროცესში მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორი და ამაზე მე შემიძლია ალბათ მოძრა მოგვიანებით ვილაპარაკო, თუ რატომ ვერ აუქცევთ გვერდს თქვა იგივე მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს, იმიტომ რომ ეს ვერ შეძლეს ისეთმა ქვეყნებმა, რომლებაც უკვე ასე თქვა მიაღწეს გარკვეულ წარმატებას, მათ შორის პოლონეთმა, რუმინეთმა, ბულგარეთმა, საბერძნეთი, რომელიც ასევე საინტერესოა ამ კუთხით.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით თამთასთან ამ თქვენთან გადმოვიდოდეთ, შეკითხვით მოусმინოთ და გავაგზავნოთ. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
გამარჯობათ, ბატონო.
მოგესალმებით.
მიესალმებით ქესტუმარს და ესეთი კითხვა
მომწონს ბატონო
კორნელისთან. ბატონო კორნელი, იცით რა შეესაქმე, მართლმადიდებელი ეკლესიას როგორ ჩანს აქვს თავისი გზა, რომელიც არის ანტიაპოკალიფსური. და მე მგონია ჩვენ მართლმადიდებელი ეკლესიას ვერც ათეისტურში, ვერც პროაპოკალიფსურში და ვერც აპოკალიფსურ ღირებულებებში მონაწილეობის მიღებას როგორც იტყვიან ვერ ვავალდებულებთ, იმიტომ რომ იმას თავისი გზა აქვს დადგენილი უფლისაგან. ის მიდის იმ გზით, რომელიც უნდა მივიდეს აპოკალიფსის წერვალზე და იბრძვის იმ ავტო იმ როგორც იტყვიან anti neobrivi pseudo ghirebulebis cinaabdeb rob gadaerchinos tavisi tavis sulieri samqortan gamodinari imite rom მართმედებული ეკლესია სარწმუნო გამდინარე აღიარებს, რომ ადამიანი არა მარტო ხორცისგან შედგება, არამედ სულისგან. სული უკდავია, ხორცი მოკდავია, რა და მაინტერესებს ჩვენ თუ აპოკალიფსურ და პროაპოკალიფსურ მოვლენებს შევნიღვავთ ან ათეიზმით, ან ლიბერალიზმით, ან დემოკრატიულობით. რატომ გონიათ, რომ მართმადებლური ეკლესია ამას მარტივად მიიღებს, ისე როგორც ეს ზოგიერთმა ეკლესიებმა მსოფლიოში არსებულმა სექტანტების სახით ფულის გამო მიიღეს, დახუჭეს თვალები ყველაფერი იმ ანტიზნეობრივზე, რასაც რისთვისაც უფალი იბრძვით, ანუ უფალი იყო ზარი გამაგრებული გრდემზე, ხო? რომ ადამიანი გამოიკვეთოს იმ გრდემზე, იმ ღირებულებით, რომლისკენაც უფალი მოუწოდეს.
კეთილი, გასაგებია, უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, გასაგებია სულის კვეთებაც კითხვის შინაარსიც მე მგონი და
დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვის ავტორს ამ შეკითხვისთვის. უბრალოდ მე მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენი ესე იგი თქვათ თემა არ არის კონკრეტულად თქვათ რელიგიასა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობების ან თქვათ რელიგიასა და სამოქალაქო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა როლი შეიძლება ასე ვთქვათ შეასრულოს ეკლესიამ როგორც ინსტიტუტმა, რომელსაც ას ყველაზე დიდი ნდობა ამ ქვეყანაში და ეს დამოწმებულია თქვათ იგივე NDI-ის, IRI-ის კვლევებით, თუ გადავხედოთ ბოლო წლების თვითონ კათოლიკოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის რეიტინგი 90%-ზე მეტი არის, ხო? აი ამ მომენტში ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია ასე ვთქვათ უარი ვთქვათ ამ ინსტიტუტის, ან ვთქვათ თვალი დავხუჭოთ იმაზე, თუ რამდენად გავლენიანი ორგანიზაცია ეს. და ამავე დროს ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თვითონ კათოლიკოს პატრიარქის თქვათ იგივე რამდენიმე განცხადება, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით გაკეთდა, მათ შორის თქვათ ევროკავშირის თქვათ წარმომადგენლებთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ანუ გამოდის, რომ თუ თქვათ აი ამ განცხადების მიხედვით მიმჯერებთ, რომ პრინციპში თქვათ ეკლესიის და კონკრეტულად პატრიარქის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ მყარი. ანუ მათ რა თქმა უნდა აქვთ გარკვეული თქვათ განსხვავებული შეხედულებები თქვათ იგივე ამ პროცესის თქვათ სხვადასხვა კომპონენტთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ხედავს ქართული ეკლესია საქართველოს მომავალს, ეს იყო საკმაოდ გაცხადებული რამდენჯერმე ყოველ შემთხვევაში. ერთი იყო თქვათ შტეფან ფულესთან რამდენიმე წლის წინ და კიდევ იყო ამას წინათ თქვათ როდესაც მამძანა, რომ ესე იგი მას არ ჭირდება, მან კონკრეტულად თქვა, რომ მას არ ჭირდება დარწმუნება იმის შესახებ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, რომ ის მომავალში საქართველოს ხედავს როგორც ევროკავშირის თქვათ წევრ ქვეყანას. ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება.
კეთილი, კორნელი არ დაგვაუწყდეს და უნდა გკითხოთ შემდეგ, ანუ იგივე ის, რომ შტეფან ფულე მივიდა საერთოდ საპატრიარქოში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ასე თქვათ თვითონ მივიდნენ საპატრიარქოში პატრიარქთან სასაუბროდ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. თუმცა როცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ პატრიარქი დაუშვათ ცალსახად ამბობს, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს საქართველო, მეორეს მხრივ ჩვენ წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას ვხედავთ ხოლმე დაუშვათ საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, როდესაც ევროინტეგრაციის ასე ვთქვათ პროცესის ნაწილია, ხო, იქნება ეს დაუშვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელსაც საპატრიარქოს და კონკრეტული სასულიერო პირების მხრიდან მოყვა სერიოზული წინააღმდეგობა, საკომიტეტო განხილვებს ესწრებოდნენ და ასე შემდეგ. იგივე დაუშვათ ამ კვლევაშიც არის მოყვანილი, или როდესაც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დარეგისტრირების საკითხი განიხილებოდა სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების ამას მოყვა წინააღმდეგობა. როგორია თამთა ასე ვთქვათ, რამდენად ერთმნიშვნელოვანია და რამდენად ერთგვაროვანი და თანმიმდევრული პოზიცია აქვს ეკლესიას, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს, ცხადია, და თუ იგივე კავკასიის ბარომეტრს 2013 წლისას შევხედავთ, 91%, ხო, თუ არ ვწდები, მოსახლეობის თავს აღიქვამს ეკლესიის წევრად მართმადებლური ეკლესიის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ის საჯარო განცხადებები, რომელიც ცალკეულ შემთხვევაში კეთდება საპატრიარქოს მხრიდან, არ არის საკმარისი მასალა იმისა, რომ გააკეთო შეფასება თუ რა პოზიციებს იკავებს და როგორია საგარეო პოლიტიკური ხედვები ეკლესიის. მე მესმის ჩვენ წინა მსმენელის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ეკლესიის ტრანსცენდირებას ცდილობენ და პოლიტიკურ სივრცეში საერთოდ ვერ მოიაზრებენ, მაგრამ ამ პოზიციების საწინააღმდეგო ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში ეკლესია არის სერიოზული პოლიტიკური აქტორი, რომლის გადაწყვეტილებები ან პოზიციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, მათ შორის ქვეყნის საგარეო კურსის არჩევის საკითხებთან დაკავშირებით. მე პირადად ვფიქრობ, რომ თავად საპატრიარქოს და ეკლესიის შიგნით, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულებები ამ საკითხზე ერთგვაროვანი არ არის და თქვათ იგივე სინოდის წევრებს შორის შეიძლება მოინახოს ცალკეული ჯგუფი, რომელიც ღიად პრორუსული ორიენტაციის არის და თქვათ ამას ქადაგებენ კიდეც საკუთარ თქვათ რელიგიურ ქადაგებებში არის სხვა ჯგუფიც. თუმცა მე მაინც ასეთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს ეკლესია რელიგიურზე მეტად ეთნონაციონალისტური ინსტიტუტია და მისი ძალაუფლების წყარო არის უმრავლესობაში, მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიას უჭირს დათმოს ეს დისკურსი და ღიად წავიდეს უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ. ამდენად საუბარი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვერ შეძლებს ეკლესია ღიად პრორუსული იყოს. თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია იმეორებს იმ და აწარმოებს რეალურად იმ დისკურსს, რასაც პოლიტიკური მართლმადიდებლობა და ამ შემთხვევაში რომლის ყველაზე ცითი აპოლოგეტი სწორედ რუსული ეკლესია საქართველოს შემას აკეთებს. სწორედ ეს გამოხატული მკვეთრად და რადიკალური პოზიცია ყოველგვარი ემანსიპატორული პოლიტიკების მიმართ, ეს იქნება ქალთა საკითხები, ლგბტ საკითხები, თუ სხვა ტიპის ეს აპოკალიპტური სურათის შექმნა და ამაზე დიდი აქცენტები, ეს არის რეალურად ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღისწესრიგი და დისკურსი, რომელსაც რუსეთის ეკლესია აწარმოებს და ჩვენ ხედავთ მის აბსოლუტურ გამეორებას და მიბაძვას ეკლესიის მხრიდან. მესმის, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო რუსული ეკლესიის და ამ დიდი სივრცის ნაწილი და თქვათ ესეთი თანხვედრები ლოგიკურიც კი არის. თუმცა ერთ გარემოებას ვიტყვი, რომ მხოლოდ საჯარო განცხადებებით მითუმეტეს ეკლესიის, რომელიც როგორც პოლიტიკური აქტორი ყოველთვის ცდილობს იყოს ძალაუფლების მხარეს და ხშირად ის სინქრონიზებულად მოქმედებს ახალ ხელისუფლებასთან, მე ვფიქრობ, რომ ეს დამაკმაყოფილებელი პასუხები არ არის იმისა, რომ შევაფასოთ თქვათ მათი პოზიციები.
კეთილის, ისევ ზარი გვაქვს სტუდიაში, გისმენთ, ეთერში ხართ.
Алло. Алло.
Дях кисмет.
მოგესალმებით, გენაცვალე.
მოგესალმებით.
ახლა მე დიდათ ამ სარწმუნოებაში არ ვარ, გარკვეული, მაგრამ ვარ მართლმადიდებელი. ახლა გეცუთ ერთს. აგიტაცია არცეთ თემას არ უნდა გქონდეს. აი, როდ ხანან ეს იაღოველები ყველა მეტროზე და შესავალებს თავიანთ ლიტერატურას. ეს გააკეთოთ მაგი მუსლიმურ სახელმწიფოში. თუ მისცემენ ნებართვას. საქართველო არის მართლმადიდებელი ქვეყანა, ვიცი, რომ 77 წლის კაცი ვარ, აქ იყვნენ მუსლიმანებიც არიან, საწუნე ებრაელებიც, ყველა არავინ არავის არ უშლიდა ხელს, მიზღებში არ ყოფილა კონფლიქტი არავის ჩვენ. ეს იაღოველი მე გავიგე, დიდი ხანი არა, არა, რაც რაცო გავიგეს და არ უნდა ეს აგიტაცია ამაში ცოდავს მართლმადიდებლური ქვეყანა, რომ სხვა ქვეყნის სარწმუნოება შემოაკრათ აქეთ.
გასაგებია
ვიღებს ის სარწმუნოება და იყოს იქა.
კეთილი, გასაგები არ ვიცი, გამოხატვის უფლებასთან გვაქვს ალბათ შეკითხვა, ხო? და რაც უპასუხოთ მოკლედ და
პოზიცია იყოს, ხო, მგონი ამაზე პასუხის გაცემა მარტივია. საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო, სადაც ყველა უფლება არის დაცული, მათ შორის რელიგიის თავისუფლება. შესაბამისად იეჰოვას მოწმეებს, იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანულ ორგანიზაციას ასევე აქვს ქადაგების შესაძლებლობა, როგორც ყველა სხვა ჯგუფს და პრინციპში ისლამურ სახელმწიფოსთან შედარება, ну თუ ეს თქვა ICC იყო, მგონია რომ კარგი მაგალითი არ არის.
ანუ ხო, მე არ მგონია რომ ICC-თან შედარა, მაგრამ აიც შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გაცემა დილის საუბრებს უსმენთ, ახლა სტუმრად გვყავს კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ვიტყვი ამ შემთხვევაში, გრძელად რომ აღარ ასე ვთქვათ, წავიკითხოვ, საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი და როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიციური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. სტუმარი ზარი გვაქვს ისე რამდენადაც მანიშნებს ჩვენი ხმის ოპერატორი კოჩელეჟავა. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა
დინასვალი. გამარჯობა, გისმენთ.
რაც ახლა საუბარი რომ იდის, თქვენ რასაც საუბრობთ ეგრო ბატონი კორნელი კაკაჩია და თამთა არის კიდევ ერთი.
დიახ, თამთა მიქელაძე, დიახ.
ო, თამთა მიქელაძე. საქართველო იყო, არის და დარჩება როგორც მართლმადიდებლური სახელმწიფო. საქართველოსი ბოლოს და ბოლოს აუცილებელი ხდება რომ სახელმწიფო რელიგიად, დიახ, სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდეს მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოება. ხოლო რაც შეეხება ახლა იმ ადამიანმა რომ დარეკა და იეჰოველებზე რო ისაუბრა, იეჰოველები ეიზენახელთა შთამომავლები არიან და მათთვის არ არსებობს სამშობლო, მათთვის არ არსებობს პატრიოტიზმი, მათთვის არ არსებობს დედა, мама, გვარი, ეროვნება და ამიტომ საქართველოსი მათი ადგილი აღარ უნდა იყოს.
გასაგებია. გასაგებია. მადლობა რომ იღებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში მონაწილეობას და თავისუფლად გეძლევათ ასე თქვათ აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა. არც გამოხმაუროთ რამე.
აა, უბრალოდ მე გამოხმაურობი ერთ გარემოებას რომ ზოგადად
ეს ჩვენ საერთოდ ამ თემაზე ახლა არ ვსაუბრობთ. ეს არის მე მგონი მთავარი საკითხი, რაზეც უნდა ესოს ხაზე, ანუ არ ვსაუბრობთ არც რელიგიის გამოხატვის ან სხვადასხვა ჯგუფების გამოხატვის უფლებაზე, მათ არსებობაზე და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად სხვა საკითხზე ვმსჯელობთ. ახლა ჩვენ არავინ არავის არც როლს არ აკნინებს, არც გაზვიადებულად წარმოაჩენს. ამ შემთხვევაში საუბარი არის სახელმწიფოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საკონსტიტუციო შეთანხმება გაფორმებულ, ასე ვთქვათ, რელიგიურ ამ წარმონაქვთ როგორ უნდა ვთქვა ზუსტად ორგანიზაციასთან და არის სხვა თემა აბსოლუტურად აქ უნდა გავწყვიტო ხა საუბარი იმიტომ რომ სოფოვასაზე შემოგვიერთ ახალი ამბების გამოშვება უნდა გაგვაცნოს და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში
გუშინგუიან ღამით პოსის პროკურორის ალექსანდრე გოგუაძის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს ავტომანქანას მარცხენა მხარეს ესროლეს და მას ავარაუდოდ 4 ტყვია აქვს მოხვედრილი. საჭესთავად პროკურორი ალექსანდრე გოგუაძე მართავდა როგორც აცხადებენ ინციდენტი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. თავად პროკურორი არ დაშავებულა მან ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ბანკის წლიურ ანგარიშს თებერვალში მაინც მოისმენს. როგორც ქადაგიძემ ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში განაცხადა, გაკვირვებულია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, რომ ეროვნული ბანკის ანგარიში საინტერესო არ არის. მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვის ვადამ შესაძლოა გადაიწიოს და შესაბამისი კანონი ძალაში 2016 წლის 1 მარტიდან აღარ შევიდეს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ადასტურებს, რომ კანონპროექტის ამოქმედების ვადები გადაიწევს უფრო გვიან, ვიდრე ეს წინასწარ იყო დაანონსებული. 2016 წელს უკრაინის სუვერენიტეტი აღდგება ოკუპირებულ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინგლო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დონბასის დაბრუნება გადაწყდება პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით, აღნიშნა უკრაინის ლიდერმა მისი თქმით. უკრაინა მზად არის ყირიმს მიაწოდოს ელექტროენერგია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანექსირებული ნახევარკუნძული კვლავ უკრაინას შეუერთდება. თურქეთის დასავლეთით იზმირის პროვინციის სანაპიროსთან 7 არალეგალი მიგრანტის ხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც საბერძნეთში გადასვლისას დაიღუპნენ. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუი უწყება. გარდაცვლილთა ხედრები ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიპოვა, სამართალდამცველებმა გამოძიება უკვე დაიწყეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რეზერვისტთა გაორმაგებული რაოდენობის მობილიზაცია გამოაცხადა. მისი თქმით 40,000 რეზერვისტი იქნება გამოძახებული სამხედრო სამსახურში საფრანგეთის მასშტაბით, რაც გაწევის მიმდინარე დონეს ორჯერ აღემატება. აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გამართულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ეკონომიკური პრობლემების, პირველ რიგში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ფასების მატების გამო. 13 იანვარს საპროტესტო აქციები გაიმართა 5 რეგიონში. უშიშროების ძალებმა რამდენიმე გაზი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ სიაზანში და რამდენიმე სხვა ქალაქში.
Да. დაუბრუნდით ეთერში 10:10 და 32 წუთია თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 8:00-დან იწყება 10:00-მდე გრძელდება 10:00-დან კი უკვე დილის საუბრებია ეთერში დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორთან კორნელი კაკაჩიასთან ერთად და თამთა მიქელაძესთან ერთად თამთა ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური ურთიერთობების პროგრამის დირექტორი გახლავთ. ვსაუბრობთ თემაზე, რომელსაც მრგვალი მაგიდა მიეძღვნება დღეს საღამოს 6:00-ზე და რომლის მთავარი სასაუბრო თემა იქნება, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში და რამდენად თავსებადია ეკლესიის იდეოლოგიური პოზიცია საერთოდ ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებთან. ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ ახლა. მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Some say I'm a bit of a fool Sitting on a hill and counting raindrops Keep thinking I just wanna go To the peaceful place I know that I call home But oh, 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 it's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow To say the things I wanna say I'm a bit of a fool Driving down the road I stop to listen I hear your laughter in the trees Your whisper in the breeze My love is you But oh, oh, oh It's time to go Cause I can't wait for tomorrow To say the things I wanna say Smile will always lead my way I can't wait, I'm coming soon I just wanna see your face again Cause no one knows his where or when my time on earth comes to დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 11:00-მდე 10:00 და 36 წუთი ახლა თბილისის დროით სტუდიაში სტუმრად ყავს კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური ურთიერთობების პროგრამის დირექტორი ადამიანის უფლებების იურისტი ვსაუბრობთ თემაზე რომელსაც მრგვალი მაგიდა საღამოს მიეძღვნება ხელოვნება, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. Თამთას სურდა რამდენადაც ვიცი მოსაზრების გამოთქმა იმ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სატელეფონო ჩართვებიდან გამომდინარეც და იმ საკითხთა საუბრისგან გამომდინარეც, რაზეც საინფორმაციო გამოშვებამდე გავწყვიტეთ საუბარს.
ხო, რამოდენიმე მოსაზრებას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, თუ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ვთქვათ ჩვენს რეალობაში როგორია ეკლესია და ის პოლიტიკა, რომელსაც ეკლესია ატარებს, რამდენად შეესაბამება იმ ჩარჩოს, თქვათ თეორიულ თუ პოლიტიკურ ჩარჩოს, რომელშიც ვარსებობთ. პირველ რიგში ალბათ ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა სეკულარული სახელმწიფოს დაცვა, სადაც გვაქვს ნეიტრალური სახელმწიფო, რომელიც არის ის ინსტიტუცია, რომელიც ყველას უფლებებს და თავისუფლებებს თანასწორად დაცვას უზრუნველყოფს და სადაც პოლიტიკური და საეკლესიო ხელისუფლების ლეგიტიმურობები ავტონომიურია და
გამიჯნული.
ჩვენს რეალობაში ვხედავთ, რომ ვთქვათ ეკლესია როგორც წესი ამ სიმეტრიას არ უღავს და ის მუდმივად ცდილობს გადავიდეს პოლიტიკურ სივრცეში და მეტიც ჩვენს რეალობაში ეკლესიას
ხელი შეწყობა ძაღლს.
ეკლესია ცდილობს და სწორედ იმის გამო, რომ ეკლესია არის გავლენიანი პოლიტიკური აქტორი, ხელისუფლებას მათი მხარდაჭერა სჭირდება. ამდენად სწორედ პირველი ეტაპი დემოკრატიის, რომელიც გულისხმობს ხალხის გზით მოპოვებული ლეგიტიმ ხალხის არჩევნების გზით დაფუძნებულ ხელისუფლებას, რომელიც იქნება ნამდვილად სახალხო და რომელსაც ეს გარკვეული ხარკის გადახდები არ მოუწევს კონკრეტული რელიგიური ინსტიტუციების მიმართ, რაც მნიშვნელოვანია, იქნება უნივერსალური სახელმწიფო, რომელიც ყველას უფლებების დაცვას შეძლებს. ეს ეტაპი ჩვენ არ გვაქვს და ყველა არჩევნების პერიოდი ამას ძალიან ნათლად აჩვენებს, ხო? მეორე საკითხი ალბათ არის ის, თუ როგორია ეკლესიის პოზიცია საჯარო სივრცებთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო სივრცე გულისხმობს ღია სივრცეს, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლობა, პლურალიზმი, შელობები, კრიტიკული დისკუსიები და ასე შემდეგ. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ ეკლესიის მხრიდან საჯარო სივრცების დაკავების და ინდოქტრინაციის მცდელობას და პრინციპში არის ტოტალური აზროვნება, რომელსაც ეკლესია და ალბათ როგორც ძალიან ბევრი სხვა რელიგიური ორგანიზაციაც აწარმოებს, შეუძლებელს ხდის საზოგადოებაში ღია დისკუსიებს და პრინციპში სწორედ ეს ჩვენ ცნობიერების ეს ტოტალური დაკავება, ტრის ხატების შექმნა, მუდმივი აპოკალიფსის, თქვათ ეს თეორიის კულტივირება, საბოლოოდ იწვევს იმას, რომ ჩვენ როგორც უმწიფრობიდან გამოსული დამოუკიდებელი ადამიანები, რომლებიც ამ ტოტალური წარმოადგენების გარეშე შეგვიძლია სამყაროზე ვიფიქროთ, ვიარსებოთ და ვიმსჯელოთ, ამის შესაძლებლობა აღარ გვეძლება და ინდოქტრინაცია ყველა დონეზე ჩანს.
თქვათ მსმენელი ყავს ეთერში და გისმენთ.
ალო.
გისმენთ.
ეს შეკითხვა მას ქალბატონ თამთასთანაც. ქალბატონ თამთა, მე როგორც რეგიტიმ მართმადებელი ქრისტიანი ვიტყოდი, რომ როცა საქართველოს ქრისტიანობა მე-4 საუკუნეში მიიღო რუსეთისგან განსხვავებით, რომელმაც მე-10 საუკუნეში მიიღო, არა და საქართველოს თქვენ იძახით, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია დამოკიდებულია პრორუსული, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ თუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღიარებს, რომ ცხინვალის რეგიონს უნდა ერქვას, როგორც იტყვიან, სამხრეთ ოსეთი, ისე როგორც ეს რუსეთშია დაშვებული, ან აფხაზეთის ჩვენი არ არის, მაშინ ვიტყოდით იმას, რომ და იმასაც გამართლდა, რომ რუსებმა ერთ დროს, როგორც იტყვიან, ხატები, ეკლესიები გადაღებეს და ეს ნორმად ჩაითვლება და ამის პროტესტი არ იქნება საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, თავისთავად ცადია, მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ შეგიძლიათ თქვათ, არის პრორუსული ან ასე პროთურქული, თუ საქართველოს იტყვის, რომ ტავგლარჯეთში ჩვენ არანაირი ინტერესები არ გაგვაჩნია, ხოლო
ეთელი გასაგებია, დიდი მადლობა.
ეს იცავს სტანდარტებს ქრისტიანობაში, როგორ შეიძლება თქვათ, რომ არის პრორუსული? ეხლა რუსებმა თუ ერთკესიანებს გამოუცხადეს უარი ქორწილებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამიტომ პრორუსული ვიქნებით? ესო სტანდარტია მართლმადიდებლობაში, როგორ შეიძლება სტანდარტებიდან გამომდინარე იმჯერო პოლიტიკა სხვა რამეა, მაგრამ ქრისტიანული დოგმატიკა და სტანდარტები სულ სხვა რამეა, ის ყველასთვის ერთია. ევქარისტიულ კავშირს ავალდებულობს, როგორც იტყვიან,
ამაზე ხო არ საუბრობთ ახლა ჩვენ ახლა საკითხზე ვსაუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რამდენად შეუძლია წვლილი შეიტანოს დემოკრატიზაციის პროცესში, აი დასავლეთთან ინტეგრაციის საკითხებზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში და ეკლესიის როლზე და მონაწილეობაზე ამ პროცესში. ანუ ამაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ხო ხეთ რელიგიურ დოგმებზე არ ვსაუბრობთ ამ გადაცემაში.
არა, ტერიტორიულ საკითხებზე ეკლესია საწინამძღვრო განცხადებას არასდროს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეთნონაციონალიზმი არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი დისკურსი, რომელსაც თუ შეთათმობს, ის დაკარგავს უმრავლესობის მხარდაჭერას. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. და მეორე საკითხი, ეკლესიის ხედვები და მათ შორის პოლიტიკური ხედვები იმაზე, თუ როგორი ფორმირება უნდა მოხდეს საზოგადოებას და როგორ უნდა განვითარდეს პოლიტიკური სისტემა, ეს უნდა შინაარსობრივად შემოწმდეს. ამ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ჯგუფების თანასწორობის იდეის ემანსიპატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ წასვლა, რომელსაც ეკლესია განუხრელად აწარმოებს, აი ამ თქვათ პოზიციონირებაში ძალიან გავს რუსეთის ეკლესიის პოლიტიკურ დღესასწრებში ძალიან გავს მას. მე არ მითქვამს, რომ ის პრორუსული ან პროევროპული ან პროთურქული, მე არ ვლაპარაკობ ამაზე, მე ვამბობ იმას ტენდენციები და თქვათ აი დღესასწრებში რამდენად იმსკებს გავსიან განსხვავებული.
მე დავკითხო ზუსტად, ანუ ამაზე იქნება საუბარი ძირითადად, როგორ ასე თქვათ მოხდეს, ასე თქვათ ქვეყნის კურსის არჩევის შემთხვევაში დაუშვათ ეკლესიის, რომელსაც დიდი ასე თქვათ მხარდაჭერები ყავს დიდი რაოდენობით და ასე შემდეგ, მათი ასე თქვათ პოზიტიურად გამოყენება, ხო, ამ შემთხვევაში? აი როგორ ხედავთ, როგორია წარმოდგენება, საუკეთესო ვარიანტი როგორი შეიძლება ყოფილიყო? თქვენ საუბრობდით იგივე პოლონეთის შემთხვევაზე, სადაც ხელი შემშლელი აღმოჩნდა ნაწილობრივ მაინც. როგორი იქნებოდა ასე თქვათ საუკეთესო ვარიანტი?
ხო, ну, ეს კიდევ ხო ძალიან დიდი თემა არის, მაგრამ კონკრეტულად თუ ვისაუბრებთ თქვათ ეკლესიის როლზე,
მოდით მოსაუბრეთ, გაგაცვეტინებთ უკაცრავად, მსმენელი გველოდება და დაუთმოთ ეთერი და მე რა გავაგრძელოთ, საუბარი გისმენთ თუ შეიძლება?
გილამშვიდობის. მე ზუსტად აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. ესე იგი, საკითხი ასეა დასმული, როგორ ვუზრუნველყოთ ეკლესიის მონაწილეობა სახელმწიფო დემოკრატიული განვითარების პროცესში. მე მაინტერესებს, ესე იგი, ეს მოქმედება როგორ უნდა იყოს ჩვენ გარედან დისკუსიის მონაწილე ხალხზე ვკითხულობ. ანუ თქვენ გარედან ცდილობთ ზეგავნა მოახდინოთ და უზრუნველყოთ ეკლესიის მონაწილეობა რაღაც პროცესში, თუ თქვენ თავს აღიქვამთ ეკლესიის წევრად და ეკლესიაში ხართ და იცნობთ ეკლესიას, შიგნიდან იცით რა არის ეკლესია და შიგნიდან ცდილობთ მიიღოს ეკლესია მონაწილეობა ამ პროცესში. ანუ გარედან არის მცდელობა და ეკლესიაზე ზეგავლენა, თუ ეკლესიის წევრი ხართ და ცდილობთ, რომ ეკლესია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. ამას თქვენი პოზიცია მაინტერესებს.
ამას დაკავშირებით მადლობა.
მადლობ. მადლობ. მე უპასუხებ, ესე იგი, ჩვენი მიზანი, თავარი მიზანი იყო რა, რომ უკან, ესე იგი, ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევები, მათ შორის სოციოლოგიური კვლევები, ადასტურებს ერთ რაღაცას, რომ ესე იგი, არის მომენტები, როდესაც ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციები და მოსახლეობის უმრავლესობის პოზიციები ემთხვევა ერთმანეს. ეს არის განსაკუთრებით, თქვათ, ღია, თქვათ, იგივე ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ იგივე ამ გამოკვლევებით, თქვათ, მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ცოტათი ნაკლები, თქვათ, ნატოში გაწევრიანებას. ამავე დროს რამდენიმე განცხადება იყო, ეს არ არის, თქვათ, ახლა ოფიციალური რაღაც შეიძლება პოზიცია, ყოველ შემთხვევაში ეკლესიის და ცალკე რაღაც განცხადება არ გაუკეთებია ამაზე და ეს ალბათ ცალკე საკითხი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პატრიარქის რამდენიმე განცხადებას მიხედვით თუ ვიმჯელებთ, ფაქტი არის, რომ ბევრი რაღაც, თქვათ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, სახელმწიფოს და ეკლესიის პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით ემთხვევა. და ჩვენი მიზანი არის, რომ მოდი გავარკვიოთ, სად ემთხვევა, სად არ ემთხვევა. ამაზე დავიწყოთ საუბარი და თქვათ, შორს ვიყოთ იმ კლიშეებისგან, რომელიც მეტაკლება გაბატონებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც საზოგადოების სხვადასხვა, თქვათ, სეგმენტი, ეს იქნება ნავით სამოქალაქო საზოგადოება, სახელმწიფო, თუ არის აკადემიური წრეები და თვითონ ეკლესია, აქვს გარკვეული სტერეოტიპები ერთმანეთის შესახებ. და ამ სტერეოტიპების მიხედვით, ანუ ძირითადად ჩვენ ზოგადად ვცდილობთ, რომ ავირჩიოს შავი და თეთრი ფერი. და ჩვენ ამ შემთხვევაში უარს ვამბობთ ამაზე და უბრალოდ თავი მცდელობა არის, რომ მოდი გავარკვიოთ, რა შეიძლება ჩვენ საერთო წერტილი მოვნახოთ, რაში არის განსხვავება, როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ესე იგი, ქართული ეკლესია არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს ასე თქვა სერიოზული მხარდაჭერა და ეს არ არის მარტო თქვა ჩვენი პირადი მოსაზრება, ამას ასევე იზიარებენ თქვა იგივე დასავლეთში თქვა ძალიან ბევრი დიპლომატები, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლები. რამდენიმე ხნის უკან ჩვენ ვიყავით ბრიუსელში თქვა, სადაც წარმოადგენით, აი როგორ ასრულებს საქართველო თქვა ასოცირების ხელშეკრულებას, ჩვენ ქონდა საუბრები თქვა სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. ეს ასევე იყო ორი წლის უკან, როდესაც ასეთივე შეხვედრა ჩატარდა და მაშინაც იყო საუბარი და სწორედ აი ერთ-ერთი ალბათ გახსოვთ კიდეც, რომ თავის დროზე შეფონ ფულე შეხვდა კიდეც პატრიარქს, ეს კი ну ასე გამსაუბრების შემდეგ წამოიჭრა ეს იდეა, იმიტომ რომ ევროპაშიც მე მგონი მშვენივრად იციან და მათ შორის შეერთებული შტატების თქო ელჩის პოზიციები ალბათ ნაცნობია, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი აქტორი, რომლის ჩართვის გარეშე ჩვენ ვერ მივახწევთ სერიოზულ წარმატებებს დემოკრატიზაციაზე და თავარია ევროპეიზაციის საქმეში. მე მესმის, რომ ეს არ იქნება ადვილი, ეს იქნება რთული, წინააღმდეგობრივი, მაგრამ უბრალოდ ის, რომ თქვათ, ესე თქვათ, ძალიან ადვილი იქნება, ესე და დამპრიმიტიული ჩვენ რომ თქვათ, რომ აი თქვათ, რომელიმე ინტერესთა ჯგუფი გამოვრიცხოთ აი ამ პროცესისგან, იმიტომ რომ ეს შეიძლება პირიქით გახდეს დამაპყოლებელი ფაქტორი ამ დემოკრატიზაციის და ევროპეიზაციის და ჩვენ უბრალოდ ამის ფუფუნება არ გვაქვს. ამაზეა საუბარი.
კეთილი ზარია ისევ სტუდიაში. გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმები, დიდი პატივისცემით.
უღრმესი მადლობა.
ძალიან შემოვლებით უშენ ბატონი კაკაჩიას გამოსვლებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ რგვალი მაგიდის ხტომებზე ის რეალურ წინადადებებს და აზრებს შეიტანს. და შეეხება ჩემი აზრი, მინდა დავაფიქსირო, დიდი მადლობა ამისათვის. ესე იგი, მე ასე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ სივრცეში შეჭრას ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია და საპატრიარქო და საერთო ეკლესია არ ცდილობს პოლიტიკურ სივრცეში შეჭრას. უბრალოდ საუბრობენ იმაზე, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში სხვადასხვა მიმართულებებია, ასევე ჩვენთან არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები და ეს უფრო განმტკიცდება. და აი ამის დასაცავად, ამის დაცვას ემსახურება ჩვენი საპატრიარქო და ეკლესიები. მადლობთ.
დიდი მადლობა. არა, რაზდანებთ, უღრმეს მადლობა გადაცემაში მოაწერეთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ რადიო თავისუფლებას. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ დილის ეთერს. დილის საუბრებია ახლა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. 10:00 და 59 წუთი სრულდება თბილისის დროით. გაგრძელებთ საუბარს.
მე მინდა ძალიან მოკლედ უბრალოდ აი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი შევადა, რომ ანუ ეს უბრალოდ მაგალითისთვის გამომდინექი და მე მაინც პოლიტიკური მეცნიერების წარმომადგენელი ვარ. თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თქვა კათოლიკურმა ეკლესიამ პოლონეთში. იგივე როცა დაიწყო დემოკრატიზაციის პროცესი, ეკლესია იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფაქტორი თქვა მათ შორის თქვა აი კომუნისტური სისტემის თქვა დაშლის და ეს ერთ-ერთი გენერატორიც კი იყო. იგივე შეიძლება ასე ძალიან საინტერესო და უბრალოდ კვლევის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ არ გაკეთებულა საქართველოში, თუ თქვა როგორი არის ამ ხრი მდგომარეობა და რა წვლილი შეაქვს იგივე რუმინეთში, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე მართლმადიდებლები არიან და საკმაოდ საინტერესო. ამავდროულად ეს ქვეყანა არის ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი, ხო? ანუ იქ დღემდე არსებობს როგორც ერთ ისე მეორე ქვეყანაში გარკვეული წინააღმდეგობის თქვა ლიბერალურ ღირებულებებს და თქვა ამ ეკლესიების წარმომადგენლებს შორის და ეს ალბათ წარმოუდგენელია რომ გაქრეს უახლოეს ხანში. მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესოა საბერძნეთის მაგალითი, ხო? და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ ვიცით არ გაკეთებულ არც ერთი კვლევა, რომელიც შეისწავლიდა თქვა პოზიტიურ გამოცდილებას, რომელსაც გააცნობდა თქვა თუნდაც ქართული ეკლესიას, თუნდაც ჩვენ საზოგადოებას, თუნდაც აკადემიური წრეების მხრიდან არის ეს ალბათ გასაკეთებელი, რომ ვისწავლოთ თქვა აი თქვა ის პოზიტიური რაღაცა, რაც შეიძლება იყოს აი ამ кейსებთან დაკავშირებით. ჩვენი ცდელობა უბრალოდ არის, რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ხა ჩვენ ერთი პოლიტიკის დოკუმენტით ამას ვერ გავაკეთებდით, ხო? უბრალოდ თავარია, რომ აი ამ პროცესში რაღაცნაირად ჩაერთოს საზოგადოების თქვა ფართო თქვა წარმოადგენლები რო ჩაერთონ და ნუ გარკვეულწილად საფუძველი ჩაუყაროთ ამ დიალოგს და ნუ ეს რა თქმა უნდა შემდეგ ახლა ჩვენ შორს ვართ იმაზისგან რომ თქვა გარკვეულწილად რაღაც რეცეპტები მოამზადოთ თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება. თავარი არის რომ უბრალოდ საუბარი შედგეს და აი საუბრის შემდეგ ალბათ კონკრეტულად შეიძლება თქვა ნუ რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები ჩვენ გვაქვს ამ კვლევაში თქვა ბოლოში.
მოდით რეკომენდაციებზე ცოტა მოგვიანებით თქვა მოусმინოთ ისე ხაზზე ყავს მსმენელი. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით. ეთერში ხართ.
მიმართ ისტორიებზე თქო ეკლესია დიდი როლი შეუძლია შეიტანო დემოკრატიული განვითარების საქართველოში. მარა ეს ეკლესია არაფერს არ აკეთებს დღემანდელებს. უფრო სვენელები და გამოდიოდნენ და იეროველებს და იმას რომ ახსენებენ ისლამურ წევრებს, აი პრორუსული რო თქვა თქვენ სტუმარი როა ნამდვილად ის არის ჩვენი ეკლესია არის დღეს პრორუსული კი არა გატენილია ჩეკისტებით და წერებიანი ჩეკისტებით ეკლესიები და ბაგანიჟი უარყოფით მოქმედებას ახდენენ საქართველოს თავისუფლების წინაშე.
გასაგებია.
მე აზრი ასეთია.
კეთილი, გასაგებია, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, გასაგებია კორნელი გააგრძელეთ.
ხო, ნუ უბრალოდ თქვენი და არც ჩვენ რამდენი დრო დაგჭირდა, მაგრამ
8 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე.
ხო, მაშინ უბრალოდ რამდენიმე რეკომენდაციაზე უბრალოდ ვისაუბრებდი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს კიდე მოვისმენთ, თუ თქვა რაღაც რეკომენდაციები იქნება პოზიტიური, რა თქმა უნდა, ასევე შეგვიძლია დავამატოთ ამ ანგარიშს. ნუ რამდენიმე რეკომენდაცია არის, რომ ჩვენ უბრალოდ მიგვაჩნია, რომ სათანადო დიალოგი, თქვა ეკლესია და სახელმწიფო შორის, სამოქალაქო საზოგადოება და ეკლესია შორის არ შემდგარა საქართველოს. ანუ შეიძლება იყოს გარკვეული მცდელობები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი რაღაც დაგეგმილად, რაღაც აზრიანად, რომ წინასწარ რაღაც შეჯერებული რაღაც პოლიტიკა შემუშავებული იყოს, არ შემდგარა. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა თუ ესეთი რაღაც დიალოგი შედგა, აუცილებლად მოგვიტან შედეგებს უახლოეს ხანში, მაგრამ ეს აუცილებელი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა ჩაერთონ ინსტიტუციონალიზებულ თქვა დიალოგში, რათა მოხდეს თქვათ იგივე ეკლესიის ინფორმირება კონკრეტულად ვინაიდან ჩვენი კვლევის საკითხი ამჯერად კიდევ ერთხელ ამბობარი დემოკრატიზაცია და ევროპეიზაცია მოხდეს ინფორმირება სახელმწიფო ხედვებისა და მიზნების შესახებ. ანუ კონკრეტულად მის საგარეო პოლიტიკურ ინტერესთან დაკავშირებით, იმ მიზნებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვათ დაკავშირებულია ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელთან ძალიან ბევრი შეკითხვები არის, ხო, თქვათ იგივე ეკლესიის წარმომადგენლების მხრიდან. ასევე კონკრეტულად არის თქვათ გარკვეული რეკომენდაციები, რა თქვათ პრეზიდენტის აპარატ და ადმინისტრაციას რა შეუძლია რომ გააკეთოს ამ კუთხით, თქვათ რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ამ დიალოგს, თქვათ იგივე ეკლესიისა და სახელმწიფო ურთიერთობებში. ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფუნქცია, თქვათ რა შეიძლება იყოს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის, თქვათ აპარატმა, რომელსაც ასევე მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, თქვათ სახელმწიფო მინისტრის აპარატზე არის საუბარი, თქვათ რომ მათ დაიწყონ პირდაპირი და თქვათ მუდმივ მოქმედი რაღაც დიალოგი, თქვათ ეკლესიის მაღალ იერარქიასთან, თქვათ ამ კონკრეტულ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობას და ნუ გაცვალონ გარკვეულწილად ინფორმაცია ერთმანეთში, ხო? ასევე კონკრეტულად არის მოცემული ასევე სასურველი იქნებოდა და მე ვიცი რომ ეს კეთდება კიდე და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, ევროკავშირის სათანადო სტრუქტურების თქვათ წარმომადგენლების და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია უნდა იყვნენ ჩართული მუდმივ დიალოგის პროცესში, იმიტომ რომ ხშირად ეს არ ხდება, ნუ გარკვეულწილად ეხა ბოლო პერიოდში ეს გამოსწორდა და არ ხდებოდა. აქედან იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ არ ვიცი, ამას თალკე საკითხი არის, რატო არ ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ეკლესიას კონდეს პირდაპირ ინფორმაცია საქართველოს მომავალი განვითარებისა და თქო დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ, იგივე საგარეო პოლიტიკის კუთხით და ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოსში მყოფმა ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ნუ ასევე სასურველია, რომ გარკვეული ამ დიალოგის რეჟიმი შეინარჩუნონ მუდმივად და თავიანთ შეხვედრებზე თქო მოიწვიონ თქო ეკლესიის წარმომადგენლები, რომ არ მოხდეს თქვათ იგივე ეკლესიის გაუცხოება ამ მომენტისგან, რაც სამწუხაროდ შეინიშნებოდა თქვათ ბოლო ხანებში გადავხედავთ, იმიტომ რომ ნუ აქ მარტო თქვათ ის არ არის, მარტო ინფორმაციის ის არ არის, ყოველთვის ჯობია, როდესაც თქვათ სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფები პირდაპირ საუბრობენ და ეს დიალოგი არ უნდა იყოს ვიღაცის მეშვეობით ან თქვათ მარტო საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით და აი ამაზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და ნუ ასევე თქვათ არ მოცემულია კიდევ თქვათ სხვა რეკომენდაციები, მათ შორის თქვათ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თქვათ დაიწყოს დიალოგი საზოგადოებრივი და სათემო საკითხებთან დაკავშირებით იქ, სადაც მათი ინტერესები სავარაუდოდ შეიძლება დაემთხვას და სხვადასხვა შეიძლება გაგკვირდეთ, მაგრამ არის გარკვეული სფეროები, რომლებშიც არის გარკვეული შეხების წერტილები. უბრალოდ ეს არ არის ხა ჩვენ უბრალოდ ერთი მომენტი თქვათ გამოკვეთეთ, მაგალითად სანიტარო პირობების გამოძიებისა, მწვანე საფარის მოვლა, სხვა საერთო ყოფითი პრობლემები უამრავი, რომელიც ეკლესია ცალკე აკეთებს და თქვა სამოქალაქო საზოგადოება ცალკე აკეთებს, ხო? თქვა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მათ შეეძლოთ გარკვეული აი სადაც არის შეხების წერტილები, აი ეგ თქვა რაღაც საერთო კოორდინაციის
საინტერესო იქნება დაუშვათ და იგი სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, იგი სამოქალაქო სექტორის აი ასეთი ტიპის მონაწილეობა.
ხო, რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ჩემთვის ქვეყნის დემოკრატიზაცია არ გულისხმობს მხოლოდ ფორმალურად საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას ან ინტეგრაციას. ეს არის ერთი კონკრეტული პროცესი, რომელიც მიდის, მაგრამ მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში რა ხდება, რა დამოკიდებულება აქვს კონკრეტულ პირებს და ჯგუფებს იმ ჩაგრულობითი სისტემების და პოლიტიკების მიმართ, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ეს შეიძლება ეს არის ვთქვათ იგივე ადამიანის უფლებების თანასწორობა, ეკონომიკური ჩაგრვა, ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ. ამდენად საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცებინა მოათვინიერო, რომ სერიოზული საჯარო განცხადებები არ გააკეთონ მერე და რაღაცას ხელი არ შეეშალოს, ეს ერთი საკითხია და ამაზე შეიძლება პოლიტიკოსებმა კაბინეტებში იმუშაონ და ილაპარაკონ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რეალური სიტუაცია და ადამიანების ცნობიერების მდგომარეობა და ის იდეოლოგიები, რომლებიც ადამიანების მარგინალიზებას ჩაგვრას იწვევენ. და მე ვიტყოდი, რომ სინამდვილეში მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ ჯერათი ჩვენ როგორც პოლიტიკურმა სისტემამ არსებითი ტრანსფორმაცია უნდა განვიცადოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ტრანსფორმაცია განიცადოს ეკლესიამ. რეალურად საქართველოს ეკლესია დღეს არის არატრანსფორმირებული ეკლესია, რომელიც სერიოზული, თქვათ, საბჭოთა პერიოდში, ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში მიღებული ტრავმების შემდეგ ის არ გამოვიდა და მან არ იცის, როგორ უნდა იმოქმედოს სეკულარულ სამოქალაქო საზოგადოებაში, სადაც მხოლოდ მის ერწმენებს ან წარმოდგენებს ადამიანები არ იზიარებენ და შემოვიდეს საჯარო დისკუსიაში და უპასუხოს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევებს, მათ შორის ფილოსოფიურ გამოწვევებს, რომლებიც ადამიანებს გააჩნიათ. ძალიან ხშირად ეკლესიას განიხილებენ როგორც გარკვეულ კონტრმოძრაობას რეპრესიული პოლიტიკური სისტემის, კაპიტალიზმის, პოსტმოდერნიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ ეკლესია მათ შორის არაფერს აკეთებს, განცხადებების დონეზეც კი თქვათ იმ ჩაგვრის სიღარიბის დისკრიმინაციის, მარგინალიზაციის შესახებ, რომელიც მისი მოქალაქეები განიცდიან. ამდენად, სანამ ეკლესიას სწორედ აი ამ როლს, ახალ რეალობაში საკუთარ როლს არ გაიაზრებს და მას არ ექნება სოციალური ცნობიერება, რომელიც ჩემი აზრით სწორედ ქრისტიანულ რელიგიას აქვს ამის რესურსი, რომელიც გულისხმობს სხვისთვის არსებობს, სხვისთვის გაცემას და მისი ცენტრი სწორედ ადამიანი და ჰუმანიზმი უნდა იყოს, ლაპარაკი რაიმე ტიპის დემოკრატიზაციას და კაბინეტებში ვიღაცებთან რაღაცის საკითხებზე, მე მგონია, რომ ეს არ არის რეალისტური და ნაყოფიერი.
თუმცა დიალოგი ალბათ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ალბათ ასეთი დიალოგის შესაძლებლობა და არეალი გაჩნდება სამოქალაქო სექტორსაც, ექნება შესაძლებლობა, რომ
ხო, თან სანიტარიაზე ლაპარაკს აცხადა და არ ვაპირებს,
უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები შეიძლება იყოს აქ. კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით რადიო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმრები. დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც მენდნენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გემშვიდობებით, დილის საუბრები დასასრულს უახლოვდება. ნინო როდონაია ახალი ამბებით შემოგვიერთდება. ახლა